Her begynder Ready Player One, spillet om Oasis, af Ernest Cline. Indlæst af Torben Sekov for AV Forlaget. Prolog. Alle på min alder kan huske præcis, hvor de var og hvad de lavede, da de hørte om konkurrencen første gang. Jeg sad i mit tilflugtssted og så tegnefilm, da en nyhedsoverskrift dukkede op og afbrød udsendelsen for at annoncere, at James Halliday var død i nattens løb. Jeg havde hørt om Halliday. Selvfølgelig havde jeg det. Det havde alle. Han var den computerspilsdesigner, der var hovedkraften bag tilblivelsen af Oasis. Et kæmpe online multiplayer-spil, som gradvist havde udviklet sig til et globalt netværk. Oasis var baseret på virtuel virkelighed, og de fleste mennesker brugte det dagligt, både privat og i deres arbejde. Da man aldrig havde set noget som Oasis før, blev det til en kæmpe succes, hvilket havde gjort Halliday til en af de rigeste i verden. I starten forstod jeg ikke, hvorfor medierne gjorde så stort et nummer ud af en milliardærs død. Der var trods alt mange andre og vigtigere problemer for jordens befolkning, den fortsatte energikrise, katastrofale klimaændringer, udbredt hungersnød, stor fattigdom, sygdom og en hel del krige. Nyhedsoverskrifterne afbrød næsten aldrig dine interaktive sitcoms eller sæbeoperaer, medmindre der var sket noget virkelig usædvanligt eller vigtigt. Som et udbrud af en dræbervirus eller at en storby var blevet pulveriseret i en paddehattesky. Sådan nogle vigtige emner som det. Selvom Halliday var berømt, så ville et lille indslag i aftennyhederne have været nok til lige at informere folk og gøre dem misundelige, når man nævnte den enorme sum penge, der skulle uddeles til Hallidays arvinger. Men det var det, der var problemet. James Halliday havde ingen arvinger. Han var død som 67-årig ungkarl, uden nulevende slægtninge og, ifølge de fleste kilder, uden en eneste ven. Han havde tilbragt de sidste 15 år af sit liv i selvvalgt isolation, hvor han, ifølge rygterne, var blevet fuldstændig sindssyg. Men den rigtige nyhed denne januarmorgen, den nyhed, som fik folk fra Toronto til Tokyo til at kløjs i deres cornflakes, omhandlede det, der stod i Hallidays testamente og især omkring den enorme formue. Halliday havde forberedt en kort videobesked sammen med instruktioner om, at den først skulle frigives til medierne efter hans død. Han havde også sørget for, at alle brugerne af Oasis fik en kopi af videoen sendt til deres Oasis-mail samme morgen. Jeg kan stadig huske den genkendelige elektroniske lyd, da den ankom i min indbakke, kun få sekunder efter jeg havde set det i nyhederne. Videobeskeden var faktisk en nøje konstrueret kortfilm med titlen Anorak's Invitation. Excentrikeren Halliday havde næret en livslang interesse for 1980'erne, det årti, hvor han selv havde været teenager, og Anorak's Invitation var proppet med diverse popkulturelle referencer fra den periode, hvor jeg næsten alle gik min næse forbi første gang jeg så den. Videobeskeden, der varede lidt over 5 minutter, blev i de efterfølgende dage og uger det mest analyserede stykke film nogensinde. Den overgik sågar Abraham Zapruders optagelser af mordet på Kennedy i 1963, hvad angår tid brugt på at analysere den billede for billede. Hele min generation skulle komme til at kende hvert eneste sekund af Hallidays videobesked uden ad. Anorak's Invitation begynder til lyden af trompeter, som spiller indledningen til en gammel, sørgelig sang. I de første sekunder, mens trompeterne spiller, er der sort skærm, lige indtil en guitar begynder at spille, så toner Halliday frem. Men han ligner ikke en 67-årig gammel mand hærget af alderdom og sygdom. Han ser fuldstændig ud, som han gjorde, da han var på forsiden af bladet Time tilbage i 2014. En høj, slank og rask mand i starten af 40'erne med usøjneret hår og de velkendte hornbriller. Han har endda det samme tøj på, som han også havde på forsidebilledet af Time. Slidte cowboybukser og en klassisk t-shirt med Space Invaders. Halliday befinder sig til en skolefest i en stor gymnastiksal. Han er omgivet af teenagers, der ser ud og danser, som man gjorde i slutningen af 80'erne. grundig gennemgang af denne scene viser, at teenagerne bag Halliday rent faktisk er personer fra diverse ungdomsfilm af John Hughes. De blev digitalt klippet ud af deres egne film og indsat i videoen. Halliday danser, noget man aldrig har set ham gøre, da han var i live, og griner manisk, samtidig med, at han med hurtige bevægelser svinger med armene og hovedet i takt til sangen. Han danser perfekt en masse dansetrin fra 80'erne, men han har ingen dansepartner. Han danser alene. Nogle linjer tekst popper kortvarigt frem nede i venstre hjørne, hvor der står bandnavnet, sangens titel, pladeselskab og udgivelsesår, præcis som det ville have set ud på MTV på en gammel musikvideo. Oingo Boingo, Dead Man's Party, MCA Records, 1985. Da forsangeren begynder at synge, mimer Halliday med på teksten, alt imens han stadig danser og bevæger sig rundt. All dressed up with nowhere to go, walking with a dead man over my shoulder, don't run away, it's only me. Han stopper pludselig og laver cut-tegnet med sin højre hånd, hvorefter musikken toner væk. Samtidig forsvinder teenagerne og gymnastiksalen, og alt ændrer sig. Halliday står nu i et kapel foran en åben kiste. Omgivelserne er taget fra en scene i filmen Heathers fra 1989. Det ser ud til, at Halliday har genskabt kapellet digitalt og derefter indsat sig selv. I kisten ligger Halliday, men denne er meget ældre, og kroppen er afmagret og hærget af kræft. En skinnende mønt dækker hvert af øjenlågene. I høj opløsning kan man se, at begge mønter er fra 1900.